Latgales radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šodien pēcpusdienī pulkstens 17. Soksīs īpriekšējo balsošana pašvaldību vēlēšanos. Pašvaldību vēlēšanu īpriekšējo balsošanā soksīs kopumā 948 iecirkņos visā Latvijā. Tāpat kā vēlēšanu dīnā arī īpriekšējā balsošanas laikā vēlēt iespējams jebkurā savas pašvaldības iecirknī. Īpriekšējā balsošanā vēlēšanu īcirkņi pirmūdiņa 2. Juņī strodos no 17. Līdz pulkstens 20. Otrdien 3. Juņī no 8. Līdz 11. Trešdien 4. Juņī no 17. Līdz 20. Un ceturtdien 5. Juņī no 8. Līdz 11. Bet pīkdiņ 6. Juņī īcirkņi būs atvārti no 12. Līdz 15. Tāpat no šodien dienas līdz pat sāsdiņas pulkstens 12. Tiem balstīsēgiem Latvijas īdzēvotojiem, kuriem veselības stovūklis būtiski neļauj nokļūt vēlēšanu īcirknī, pašvaldību vēlēšanu dīnā ir īspie pieteikt balsošanu savā atcerašanos vītā savā pašvaldībā. Balsošanai atcerašanos vītā savā pašvaldībā, piemēram, mojos, jo uzraksta īsnīgums, kurā jo noroda vords uzvords, personas kods, telefona numurs un adrese, kā arī daudz dzīvokļu mojai oraduravu kods, ja taic ir. Īsnīgumu var rakstāt breivā formā un tas jo nogodoja tivokijā vēlēšanu īcirknīm. Ceturtajā juņī pulkstens 18. Latgales viesnīcēba Gors aicinājis dokumentālos filmas Dzimuši Sibīrijā Mārtiņš Vilsons seansu un tikšanos ar aktieri Mārtiņu Vilsonu. Filmas tosta par vienu no sopēgokajām Latvijas viesturis lopušam 1941. Un 1949. Goda deportācijom, ko 1000 latviešu tika izsūtēti iz Sibīriju. Skorpijos svežzemju apstokļos īcentās saglabot ciļvietsēbu, audzinot bārnus un nazaudēt cerēbu. Šī bārni izauga svešumā starp svešinīkiem ar svešu valodu, narati jūtoties pīderēgi nekur. Viens no šim bārnim ir arī aktieris Mārtiņš Vilsons, kas dzims izsiltījumā Magadanas apgabalā Krīvejā. Dzīvuši Sibīrijā Mārtiņš Vilsons ir stosts par birnēbu svešumā, par atsagrīšanos un spēju izdzēvot, saglabojot cilvēka cīņu. Maja pēdējās vādiņieku Edvarda Vēdenbauma muzejī Kalāči īrosti ar dzeju un mūziku teiksvināta Edvarda Dīna tika atklota laikmetēgos mokslas izstodja atkalāčojums. Šeit izstodja topusi kā dialogs starp notikumu, kas muzejā bija skotams pirms 30 gadiem izstodi kalāčojums 1995. Godā un šodien dienas mākslinieku veikumu muzeju vidi ainavu un tam visam caurvejošu Vēdenbauma radošo montojumu. Izstodes atklošanu īvadāja kuratoris mākslas zinotnīcis Ievas Astahovskas, kas vadēja to sarunā ar 1995. Gada izstodes kalāčojums kuratoru Ivaru Runkovski un māksliniekiem Ievu Iltneri, Jāni Mitrēviču, Andrie Breži un Eriku Boži.
Laika ziņas.
Viena atmosfēras fronte turpinoši šķērsot Latvijas teritoriju. Līdz ar to daudz vīdu gaidams ļeits, vītam austrumos stipras pārkjuņa ļeitus gozis un pūsis lāns līdz mārans dinvedu pusis viejas. Gaisa temperatūra gaidāma plus 14 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.